pozbierám kúsky stracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža, aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Vítam vás v druhej časti relácie 13. komnata, ktorú vysielame zo štúdia RAJ Slobodného vysielače. Českých hovoriacich priateľov upozorňujem, že nejde o známú skratku restaurace a jídelny, ale ide o raj, teda miesto, kde sa ľudia cítia šťastní. A taktiež vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Ja vítam všetkých tiež a pripájam sa k privítaniu. A prečo nie restaurácia jedálni, nie? Však sme v raji a začínam, láska prechádza cez žalúdok, takže môžeme začať kľudne restauráciami a jedálnami. A chcel by som ešte upozorniť poslucháčov, že dnes ideme prvýkrát naživo, takže prosím o trošku tolerancie, kde Janka nám robí aj technickú stránku, aj číta, takže je toho na ňu hodne a zvláda to akože perfektne. Takže trošku možno trpezlivosti, ak by niečo sa udialo. Budeme sa na to pozerať s nadhľadom. Ideme na to.
Reláciu 13. komnata budeme vysielať dlhodobo. Najbližšie vysielanie bude v utorok 9. júla, 9. července 2024 od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky nám môžete posielať na Skype. Vyhľadajte si na Skype SVCS Studio Raj a veselo píšte. Pre reláciu 13. komnata sme zvolili originálny formát. Ja vystupujem v úlohe moderátora. Budem postupne čítať knihu Petra Poláčka Sám vojak v poli 2, 13. komnata, ktorej vydanie sa v spolupráci s vydavateľstvom Nitrava práve pripravuje. Čítanie knihy budem prerušovať kladením otázok, na ktoré bude Peter odpovedať. V prvej relácii sme sa najskôr začítali do predslovu z knihy Sám vojak v poli 1 Začiatky, ktorý je veľmi vhodným úvodom do knihy Sám vojak v poli 2 13. komnata. Na konci prvej relácie sme začali vysvetľovať zabudnutý význam slov Slavien, Slovan, Kresťan. Tento text sme citovali zo stránky peterpoláček.sk. Dnešnú reláciu začíname tým, že pokračujeme čítaním tohto textu. Takže čítame. Takže každý náš predok, ktorý sa pred 1000 rokmi považoval za Slaviena, sa v tom čase v dôsledku krstu stal vlastníctvom, majetkom, teda otrokom, vtedajšej cirkvi, presnejšie majetkom trastu so sídlom v Konštantínopole, ktorý spravovali správcovia, predstavujúci jednu časť vtedajšej konceptuálnej moci. Naši predkovia náboženstvo šírené pomocou konceptuálnej moci z Konštantínopolu volali gréckym náboženstvom. To malo svoje korene v božskej trojici starého Egypta, faraónov, trojici bohov v Eset, Osiris, Horus. Najvýraznejším symbolom tohto náboženstva bol egyptský kríž Anch. Anch rovná sa egyptský kríž, rovná sa nílský kríž, rovná sa kríž života, rovná sa kľúč života. Anch symbolizoval život darovaný bohmi. Pripomínal pradávny prísľub večného života. Súčasne symbolizoval ovládanie temnou identitou boh, jeden mnohopočetný boh, sieť identít a súčasne jedna identita. Detaily opisujem v knihe Syn človeka. Ovál, čiže hlava v znaku Anch, posadený na písmene T, tele človeka, predstavuje riadenie temnou identitou boh, priamo pripojenou k telu človeka. Riadenie symbolizuje hlava, písmeno T symbolizuje človeka. Takže každý náš predok, teda Slavien, ktorý sa dal pokrstiť, ponoriť do vody a prijal grécke, pôvodne egyptské náboženstvo, vykonaním právneho úkonu ponorenia do vody, prijal znak svojho zotročenia, znak Anch. Presne toto zotročenie sa prenieslo aj do slova Slovanch, alebo Slovan. Slovo Slavien sa zmenilo na Slovien, pričom ien nahradilo slovo Anch, z ktorého však zostala iba prípona An. Predka, ktorý bol Slavien, sa stal Slovan. Čiže v rámci jurisdikcie dvoch foriem Božieho práva, vedizmu a kresťanstvo, išlo aj o slovné zaznamenanie zmeny príslušnosti miernejšej formy Božieho práva, vedizmu, na surovú otrokárskú formu Božieho práva, kresťanstvo. Vykonaná zmena však bola dedičná. Z uvedeného plynie jednoznačný záver. Slovanstvo predstavuje slovné vyjadrenie zdedeného postavenia otroka. Paradoxom je, že dôkaz o tejto skutočnosti sa zachoval v anglickom jazyku. Anglické slovo slavie je výrazom označujúcim otroka, otrokyne, nevoľníka, zotročeného človeka. Súčasne pritom anglické slovo slav a taktiež aj slovo slavic do slovenského jazyka prekladáme ako Slovan. Pochopili ste to? Každý, kto sa hlási k slovanstvu, sa hlási k postaveniu otroka. V Toto je skutočná, nefalšovaná a krutá pravda o tomto slove. Pravda, ktorá predstavuje doslova dých vyrážajúci v úvodzovkách humor, presnejšie povedané výsmech konceptuálnej moci. Peter, mohol by si prosím ťa vysvetliť, čo je to temná identita Boh?
Samozrejme, Janka. Takže už v prvej časti, pred týždňom, sme sa venovali tejto problematike, tak teraz by som sa na temnú identitu Boh pozeral z trochu inej strany. Boh je pokušiteľ, čiže diabol. Zdôrazním ešte, že Boh a stvoriteľ sú dve bytosti. Nejde sa v tomto momente sa nejde venovať stvoriteľovi, čiže berem Boha ako nepriateľa stvoriteľa. Takže z tohto pohľadu je Boh diabol, čiže slovo diabol znamená pokušiteľ. Prečo? Ide o princíp voľby, ktorý musel rešpektovať aj Boh, a v podstate človek, prežívajúci život na zemi, sa mohol rozhodovať, čiže musel, nemohlo mu byť niečo nadiktované, musel sa vždy vedieť rozhodnúť. No a najlepšie, ako to robil Boh, je možné vidieť v Starom zákone, v knihe Exodus aj Leviticus. Boh dal nejaké príkazy, ktoré bolo treba rešpektovať. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí už deti, keď idú v 3. ročníku na náboženstvo, na prvé sväté príjmanie, to musia vedieť, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresta. Čiže Boh mal osobný záujem, aby mohol trestať. Prečo? Lebo chcel mať niečo, čo patrilo ľuďom, čiže vedomiam, ktoré tu prežívali život, ktoré tu boli pripojené. Čiže Boh čo urobil? Dal príkaz napríklad nezabiješ. Potom, keď si to pozrieme, kto má moju knihu Sám vojak v poli 1 začiatky, tak hneď druhý článok, hneď druhá kapitola je článok, ktorý som napísal v roku 2015 a zostavil som ho s citátov Starého a Nového zákona a katechizmu katolíckej cirkvi a volá sa Je Boh diabol? No je. Čiže Boh je pokušiteľ, preto, lebo k tej alternatíve toho príkazu nezabiješ, vytvára alternatívnu voľbu, že zabiješ. Zabi. Príkaz zabi. A to si tam dochce, nech si to pozrie. Je to v podstate, dobijete Jericho, zabijete mužov, ženy, deti. Prechádzali Leviti cez Mojžišov tábor a museli, vyzabíjali vyše 2000 či koľko ľudí, čiže je to tam všade. V podstate zabiješ. Čiže Boh potreboval Boh potreboval potrestať, tak pokúšal. Kto si možno pamätá, alebo niektorí si možno pamätajú, že Oče náš, kým sa nezmenil, bolo, že taká časť, že neuveď nás do pokušenia. Takže aby každý rozumel, čo je Boh a čo znamená slovo diabol, pokušiteľ. Čiže Boh uplatňoval princíp voľby tak, že pokúšal, navádzal na niečo zlé, najčastejšie to bolo na páchanie násilia. Čiže dostávame sa ku kľúčovej charakteristike tohto sveta, ktorá z tohto sveta urobila inferno, teda peklo. Prečo Boh podporoval násilie? Aby mohol potrestať, prvá vec, a druhá, aby mohol uplatniť regulačný mechanizmus vojny. Pokiaľ by Boh nemohol použiť násilie, tak žiadne vojny by neexistovali. Takže to, čo je dnes vo svete, to množstvo násilia, ktoré vidíme, za to nesie priamu zodpovednosť Boh. Keďže on bol veľmi jednoduchý, akože malo rozvinutý, tak on nebol schopný vidieť následky, ktoré to prinesie dopredu. A tak násilie je na programe každého dňa v našom dnešnom svete. Keď sa pozrieme na násilie, čiže z čoho vychádza to násilie? Prečo Boh toleroval? lebo chcel mať. Uplatňoval princíp ja som. Ja chcem mať niečo, čo patrí druhému. Ja chcem jeho kvantovú štruktúru. Kvantovú štruktúru, ktorá patrí identite, ktorá sa pripájala, inkarnovala k nejakému telu v tejto realite. Dostať ju mohol iba vtedy, pokiaľ človeka mohol potrestať. Keď zomrel, alebo pokiaľ niekedy aj v niektorých prípadoch ťažkých zločinov to robila aj hneď, väčšinu kvantovej štruktúry dal, čiže privlastnil si ako trest za to, že tá dotyčná identita, ten dotyčný človek porušil nejaké pravidlo. Čo je to kvantová štruktúra? V podstate k tomu sa budeme venovať niekedy v budúcnosti, ale je to to najdôležitejšie, to najcennejšie, čo v tomto svete je, alebo nie v tomto svete, v celej štruktúre bytia, lebo na tom v podstate ide všetko, je v tom, je to akoby hardware, sofistikovaný hardware, v ktorom bežia všetky programy. A čím viac kvantovej štruktúry, tým väčšie spojenie, tým väčšie schopnosti a možnosti ten dotyčný človek, tá dotyčná identita alebo vedomie identity má. Takže Boh z tohto dôvodu uplatňoval princíp ja som a presadzoval ho prostredníctvom toho, že ja chcem mať niečo, čo patrí druhému. Že ja chcem mať niečo. No a medzi nami ľuďmi sa to premietlo do to ja som, v podstate odpozorované od Boha, ktoré Boh to tu vniesol ako temná identita, tak absolútna väčšina ľudí uplatňuje princíp ja som. Čiže uplatňuje ho spôsobom, či zameranie na seba a uplatňuje ho spôsobom ja chcem mať, či vlastniť niečo, niekoho. Vlastniť niečo je v tomto prípade akoby nižšia forma, tá vyššia forma toho zla je vlastniť niekoho, čiže druhého človeka. Najbrutálnejšia forma je otroctvo, ale to otroctvo alebo sná o zotročenie, ovládnutie človeka je bežná alebo je viditeľná na každom kroku. Takže pozrieme sa, v podstate ľudia chcú uplatňovať moc, chcú vládnuť druhému človeku, chcú, aby robil to, čo druhý človek, to, čo on chce. Veľmi často sa to prejavuje aj v partnerských vzťahoch. A problém nastáva vtedy, keď človek sa nechce nechať zotročiť druhým človekom, napríklad partnerom. Chce zostať slobodný a odmieta zotročenie, odmieta uplatňovanie moci od toho druhého človeka. A čo sa potom deje? Po väčšine prípadov, keď niekto nedostane to, čo chce, začne uplatňovať nejakým spôsobom násilie. Čiže začne si to vynúcovať násilím. A to násilie nemá iba fyzickú formu. Násilie má aj veľmi sofistikovanú a brutálnu formu, akoby duchovnú, kde sa útočí na ducha, na to, čo človek cíti a čo sa udeje. Tak napríklad tá fyzická forma, hej, je, že manželka nechce robiť to, čo si zmyslel manžel, a tak manžel začne presadzovať tú svoju vôľu ako brutálnou silou, že začne byť tú svoju manželku. Stretol som sa s takým prípadom, kde mladý manželský pár, v podstate do svadby, všetko akože v pohode, s sobášom sa veci zmenili, však muž už mám svoj majetok, už mám svoje vlastníctvo a teraz bude robiť to, čo ja chcem. No lenže tá mladá manželka to robiť nechcela, mala iné predstavy, napríklad zakazovanie chodenia na vysokú školu a podobné veci, tak sa nepodriadovala. Medzi tým otehotnela a ten dotyčný chlap, ako neviem, či ho tak vôbec môžem nazvať, ale uchylak, si začal presadzovať tú svoju nadvládu silou tým, že začal túto ženu byť, a to takým spôsobom, že ju udieral aj do brucha, kde v podstate, kde tým bil vlastne aj to dieťa, keď bola tehotná. Takže toto je ako brutálny prejav fyzického násilia. Ďalší brutálny prejav je v podstate, manžel nedostane to, čo chce, hej, tak strieľa po manželke. Aj také prípady boli. Toto je jedna forma a tá oveľa častejšia, fakt prejavujúca sa veľmi, veľmi často vo veľkom množstve rodín, je tá sofistikovanejšia, čiže násilie uplatňované duchovnou cestou. Čiže keď sa vrátim ešte aj k tomu fyzickému násiliu, tak čo spôsobuje násilie? Násilie spôsobuje bolesť. Áno, keď niekoho niekto bije, spôsobuje to bolesť fyzickú. Keď niekto niekoho postrelí, spôsobuje to fyzickú bolesť veľkú. Tak ako Fica nedávno postrelil, tá bolesť bola ukrutná určite, keď ho strelili. Ale keď niekto spôsobuje, keď niekto pácha násilie, to duchovné, tak spôsobuje ukrutnú duševnú bolesť. A najčastejšie napáchanie tohto násilia sa používajú deti. A robí sa to tak. Poviem príklad konkrétny. Manželka chce zostať voľná, chce mať svoj vlastný priestor a nechce sa nechať zotročiť mužom, čiže nechce sa mu podriadiť v jeho predstavách, chúťkách, čo on si ako želá. V podstate nechce sa stať nejakou služkou a handrou v jeho rukách, tak začne klásť odpor a v podstate klásť odpor tým, že ho nerešpektuje tie jeho predstavy. Tak čo začne robiť ten muž? Začne vyvíjať tlak. Začína to väčšinou tak, že presadzuje svoju moc. Uplatňuje svoju moc tým spôsobom, že vytvára v podstate protipol všetkému tomu, čo manželka ako matka aplikuje na svoje deti. Príklad, dieťa je malé, chodí do školy a potrebuje ísť večer spať. Naučené príklad spať o 8, o pol 9 večer. A čo povie muž? Nie, chlapec si chce pozerať televízor. A čo povie ten muž? A nemusíš. Tak pozeraj. Pozeraj do 11. Pozeraj dokedy chceš. A potom v škole unavený. A čo sa stane? Manželka nemá žiadnu šancu. V podstate môže na tom trvať. Vznikajú hádky, dieťa začína lavírovať medzi dvomi možnosťami a vyberá si tú výhodnejšiu a je v podstate nezvládnutelné a tá matka, ktorá chce nejaký systém pre to dieťa, nemá šancu. A potom vyššie stupenie, keď začne ten muž tú matku ponižovať, spôsobom však posluchni tú matku. Posluchni tú mamu, však vieš, aká je. Takže toto je v podstate začiatok, ktorým sa to začína. Potom, keď žena má už naozaj toho dosť, ako matka povie dosť, že už takouto cestou nejde, a nastupuje odlúčenie manželov, ktoré končí rozvodom, tak prichádza k ďalšej brutálnej akcii, k zvýšeniu aktivity voči deťom, tak, aby bolo útočené na matku. Nezabudnime, že každý tento útok spôsobuje bolesť. Aj to, keď tá dvojkolajná výchova, lebo tá matka je bezmocná, nie je schopná nič spraviť, nie je schopná presadiť to pozitívne voči tomu dieťaťu, nejaký systém, nejaké pravidlá, ktoré to dieťa nevyhnutne potrebuje. No a potom, keď to prejde do toho vyššieho stupňa, tak už manželia od seba nebývajú. A keďže ten muž chce uškodiť matke, čiže manželke alebo bývalej manželke, tak čo začne robiť? Začne pôsobiť cez dieťa a to takým spôsobom, že začne vyvolávať tomu dieťaťu, tomu synovi aj 10-krát alebo 20-krát za deň v podstate nedá mu pokoja v kuse, mu povie, nechceš ísť bývať ku mne, nechceš ísť bývať ku mne, postavím ti autodráhu a v podstate láka to dieťa. No a keď niečo takéto trvá, ja neviem, 2-3 roky, tak to dieťa je tak zosypané, že potom volajú mamu do školy, lebo je hyperaktívne a v podstate problémy sa len stupňujú. A potom takáto situácia dospie tak ďaleko, že matka, ktorá má rada toto dieťa, si predstavte tú bolesť, utrpenie, ktoré toto všetko spôsobuje. Dostáva sa pred rozhodnutie, čo má spraviť, keď vidí, ako to dieťa je trhané na kusy. Z jednej, z druhej strany. A je postavená pred rozhodnutie nechať to dieťa ísť bývať u otca, aby sa vyhlo v podstate horšiemu zlu, čiže absolútnemu rozbitiu osobnosti toho dieťaťa. Čiže predstavte si tú bolesť, to seba obetovanie tej matky, ktoré ona v takomto kroku musí urobiť, čiže tú duševnú bolesť, ktorú takýto človek spôsobil, že musí prijať takéto rozhodnutie, ktoré nikto neocení. Nikto neocení, že každý povie, aká je to matka. Že, alebo si to pomyslie, keď to nepovie. Že keď nechala to dieťa. Ale ona jednoducho sledovala záujem dieťaťa, aby netrpelo. Aby sa mohlo ako tak vychovávať. A vyvíjať. No a potom nastupuje tretia fáza. Tretia fáza ako vytvárania toho násilia tohto typu. Keď už je dieťa u otca, tak otec začne rozprávať proti matke. Začne ju ohovárať, začne vymýšľať veci, ktoré ona nemá ani potuchy. Potom príde matka na návštevu chlapca, chlapec nejaví záujem, lebo má nejakých kamarátov, chce sa ísť hrať, neviem čo. A v podstate, čo stretnutie, to väčšia a väčšia bolesť. Jednoducho neznesiteľná duševná bolesť, ktorú spôsobil ten muž tým, že pôsobil cez to dieťa, to odlučenie od dieťaťa. No a čo, aby bola schopná prežiť, tak čo musí spraviť? Musí tie stretnutia obmedziť, lebo aj tak nie sú, sú o ničom, nefungujú, sú, chlapec odíde, ujde, lebo kto vie, čo mu všetko otec porozprával. No a potom dieťa rastie a prichádza ten najvyšší level. Chlapca sa stáva muž, mladý muž, ktorý si myslí, že matka, ktorá za ním nechodila, lebo on o ňu nemal záujem pod vplyvom otca, utekal vždy niekde inde, si myslí, že on ho nemá záujem, že je mu, nestará sa o neho ako o svojho syna, a začne to dávať patrične najavo úplne v podstate odstrihnutím komunikácie alebo prerušenie alebo obmedzovanie komunikácie s touto matkou alebo prerušenie tejto komunikácie. A prečo to, čo sa vlastne stane? Čo ten muž dosiahol? Chlapec si myslí, že matka nemá záujem. Trpí, určite trpí, lebo sa cíti odmietnutý, odvrhnutý. Ale čo tá matka? Matka netuší, čo sa deje. Netuší, prečo to ten chlapec robí a cíti sa odmietnutá, odvrhnutá, v podstate ponižovaná tým, že jej syn môže povedať napríklad niečo podobné, ako že však, mami, však vieš, čo má za sebou. Veď niečo podobné, ako hovoril otec, však vieš, aká je mama. Takže tá bolesť, ktorá z tohto je tak ukrutná, je tak neznesiteľná, že človek, ktorý to dokáže spôsobiť, dokáže takto použiť dieťa, pritom ani jedna, ani druhá strana nepozná pravdu, poznajú len ten úchylak, ktorý toto vytvoril, obidve strany trpia a nemajú šancu sa k sebe dostať. Lebo obidve si myslia, že sú odmietnutí. To je v podstate žiaden spravodajský dôstojník, ktorý má robiť rozkladné opatrenia, aby sa nemusel hanbiť za takúto prácu. Je to niečo nechutné a brutálne, hodné opovrhnutia. Takže a nedá sa s tým nič robiť, lebo matka nemá prístup k synovi, aby mu vysvetlila. Nevie, čo sa stalo. Syn nevie, čo prežila matka. To, že čo ona pre ňo urobila v minulosti, vôbec netuší. Takže takíto ľudia, ak sú, ak to počúvajú nejakí, ktorých sa to týka, alebo ktorí sa v tom našli, či muži alebo ženy, tak im odporúčam sa zamyslieť nad tým svojim bývalým životom a skúsiť sa na to pozrieť z nadhľadu, porozprávať sa, dať si rozhovor, pokiaľ to urobil otec. Väčšinou muži takéto veci robia. Porozprávať sa s tou mamou a najmä dať si pozor na jednu veľmi vážnu vec. V takýchto situáciách väčšinou sa prestáva ten druhý človek, v tomto prípade mama, oslovovať. Stáva sa nikým, lebo je vytvorená bariéra, čiže je oslovená ako niekto, kto ani neexistuje, čiže žiadne mama, mami alebo niečo takéto. Takže špeciálne upozornenie pre takýchto ľudí, prosím vás, zamyslite sa a dajte si to do poriadku, porozprávajte sa a uvedomte si, že za všetkým bola temná identita Boh, ktorá presadzovala systém ja som a ja chcem mať, vlastniť niečo, čo patrí druhému. A keď to nemôžem mať, tak tomu druhému pôsobím bolesť tým, že spácham na ňom násilie.
Ďakujem. Pokračujeme v čítaní predslovu z knihy Sám vojak v poli, začiatky. Druhá časť. V minulej relácii sme čítali prvú časť. Slovné spojenie Sám vojak v poli, obraz jazdca, ktorý kópiou prebodáva draka, je obrazovým pozostatkom prastarej vízie proroctva. Časť z tohto obrazu sa zachovala aj v slovnom spojení Martin na bielom koni. Prastarú víziu však doplňa aj posledná 930 rokov stará vízia pomazanej mladej ženy Svetlej Márie, zachovaná v novozákonnej knihe Zjavenia apoštola Jána, opisujúca víťaza na bielom koni. Potom som videl otvorené nebo a hľa bielý kôň a ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý, spravodlivo súdi i bojuje, oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy, a on bude nad nimi panovať žezlom železným. Sám bude šliapať líz vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Král kráľov a Pán pánov. Zjavenie Jána, 19. kapitola, verše 16, 11 a 16. Je zrejmé, že víťaz na bielom koni je sám vojak v poli. Pozrime sa na význam týchto slov prostredníctvom myslenia našich slavianských predkov. Nebo je realita večného života. Biela farba je farba najsilnejšieho svetla, teda toho najväčšieho pochopeného poznania. Z toho dôvodu je to farba vedmy, identity kvet života. Kvoň symbolizuje vnútornú silu, prejavenú prostredníctvom konania pravých skutkov, v tomto prípade vedenia víťaza. Odev, ktorého štandardnou súčasťou bol plášť, je symbol ochrany zvonku. Plášť má aj socha víťaza, víťaziaca nad drakom. Farba odevu víťaza je doplnená nasledovne. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Zjavenie Jána, kapitola 3, verš 5. Krv je zápis pravých skutkov vykonaných na základe víťazstiev vo vojne samého proti sebe, samého so sebou. Božie slovo, právo sláva, rovná sa pravidlá v úvodzovkách hry nastavené v operačnom systéme. Král je symbol pozície, postavenia a autority. Bielý kôň je jasným odkazom na vedmu z reality večného života, identitu kvet života, identitu s veľkou vnútornou silou, ktorá vedie víťaza v jeho vojne samého proti sebe, samého so sebou. Slovné spojenie oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo, vyjadruje skutočnosť, že víťaz rovná sa sám vojak v poli, je pod osobitnou ochranou identity s veľkou vnútornou silou. Krv na bielom odeve predstavuje zápis o pravých skutkoch víťaza vykonaných v súlade s nastaveniami operačného systému a vďaka vedeniu prenesený aj na vedmu identitu kvet života. Text, citujem, na plášti a na bedrách má napísané meno Král kráľov a Pán pánov. Vo vzťahu k odevu vyjadruje tú najvyššiu pozíciu, postavenie a autoritu vedmy, identity kvet života. Oči vyjadrujú schopnosť vidieť. Plameň ohňa, oheň rovná sa vatra, rovná sa vykonané pravé skutky. Hlava je obrazom riadenia, vedenia. Mnoho diadémov. Diadém predstavuje sponu na zopnutie vlasov, teda to, čo vlasy sústreďuje, udržiava v požadovanom zoskupenom stave. Vlasy tak vyjadrujú obraz spojenia. Veľa diadémov poukazuje na skutočnosť veľmi veľkého počtu vlasov, teda veľmi veľkého a intenzívneho spojenia. Takže teraz pred ďalšími otázkami, ktoré položím Petrovi, by sme si pre chvíľku oddychu a relaxu zahrali, pustili ďalšiu pesničku od Jana Svetlana Majerčíka, ktorá sa volá V jadre slnka.
Schovaná planéta Zem v jadre slnka. Tam čakám v úplnej tme pokornej na nové očistou umyté vnútorné slnka. Bytosti prameňom podstaty duchovnej na nové očistou umyté vnútorné slnka. Bytosti prameňom podstaty duchovnej. Som 3 dni schovaná, lúčim sa s programom Matrix. Dosť bolo strachu, ja ladím sa na lásku. Neboj sa, i teba milujem, podaj mi srdce. Pozri sa do očí novému začiatku. Neboj sa, i teba milujem, podaj mi srdce. Pozri sa do očí novému začiatku. sme 3 dni schovaná, planéta Zem v jadre slnka. Čakáme na nový zrod v úplnej tme. Stvoriteľ, všehomír, bytostný, všetci nám prajú. V prežití pochopiť, objaviť, kto vlastne sme. Stvoriteľ, všehomír, bytostný, všetci nám prajú. V prežití pochopiť, objaviť, kto vlastne sme. Kto vlastne sme. Kto vlastne sme.
Krásna pesnička nám doznela. Peter, mohol by si vysvetliť pojem operačný systém, ktorý si spomínal v predchádzajúcom texte? Krv na bielom odeve predstavuje zápis o pravých skutkoch víťaza vykonaných v súlade s nastaveniami operačného systému.
Samozrejme môžem. Operačný systém. Operačný systém je niečo, čo definuje prostredie alebo podmienky nejakého prostredia, v tomto prípade, v ktorom sa prežíva život. Operačný systém v rámci predstavuje určitú duchovnú vrstvu, v ktorej sú nastavené pravidlá a v ktorej vedomia prežívajú prežívajú život. Prežívajú, nejdem teraz do vysvetlenia detailov, tým sa budem venovať v inej časti knihy. Ale či operačný systém v prípade nášho sveta je prostredie, ktoré zadefinoval Stvoriteľ, tak ako je to písané v knihe Genesis v popise stvorenia sveta, tým, že dal seba samého, čiže seba samého dal na to, aby vytvoril priestor, v ktorom, či v ňom, ako priestore vedomia avatarov, aj v tomto prípade najmä avatarov, čiže ľudí, vedomia, ktoré sa rozvíjajú od narodenia počas prežívania života v našom svete, reálne a v podstate prežívajú život, lebo sú v ňom uložené, čiže oni ho prežívajú v tomto svete, ale reálne ten život sa odohráva v tej duchovnej vrstve, v tom prostredí. A to prostredie bolo nastavené na princíp ty si a bolo nastavené na Stvoriteľa, ktorý koná práve skutky. Práve skutky symbolizuje oheň. Čiže ten operačný systém, to naše prostredie, je nastavené, v zjavení sa to opisuje ako ohnivé jazero, ako jazero ohňa a síry. Čiže práve skutky, oheň a síra, niečo, čo očisťuje. Čiže každý, kto koná práve skutky, je v súlade s tým operačným systémom, čiže je horí, je rovnakej kvality, vytvára rovnaké prostredie ako ten operačný systém a jeho skutky sa zapisujú v tej spomínanej knihe života, čiže zapisujú sa do vedomia identity alebo vedomia to dotyčného vedomia a vytvárajú v podstate tak tú samotnú akoby knihu života. Takže žiadne peklo, v podstate cirkev vytvorila obraz pekla ako horiaceho, ako niečo, čo horí, hej, že tie obrázky z rozprávok a tak, že sami oheň a bolesť a neviem čo, vytvorila na základe niektorých citátov práve zo zjavenia a zjavenia Jana a nepochopenia obrazu ohňa, že v podstate je to prostredie zadefinované Stvoriteľom ako prostredie, v ktorom sa konajú práve skutky, čiže práve skutky sú tie, ktoré sú v súlade s tými nastaveniami a dosahujú sa tak, že sa ten dotyčný necháva viesť vedmou. Takže kto nehorí v ohni, nemá šancu pokračovať ďalej. Čiže cirkev to celé pretočila.
Peter, v prečítanom texte spomíname vedmu, ktorá sa zobrazuje ako biely kvoň. V poslednej dobe sa v internetovom priestore objavujú informácie o očakávanej udalosti, ktorá je pomenovaná ako záblesk alebo výboj slnka. Keďže vedma je v zjavení Jána opisovaná ako žena odetá slnkom, nesúvisí náhodou tento záblesk s vedmou?
Samozrejme, že súvisí, a dokonca aj so stvoriteľom. Takže, aby sme pochopili, čo je záblesk, alebo aby sme si to vôbec mohli vysvetliť, čo je záblesk, tak potrebujeme pochopiť, kto je to vlastne vedma a kto je to stvoriteľ a čo sú vlastne oni zač, alebo čo boli zač a čo sú. Takže, jeden zo základných princípov, ktorý bol uplatňovaný, bol princíp trojice. Tak aj vedma, aj stvoriteľ fungovali na princípe akoby trojice, že existovali tri samostatné vedomia, akoby tri originály, nie kopie, ako nakopírované, čo vyzeralo to ako keby tri originálne kopie, alebo tri originály vedmy a tri originály stvoriteľa ako základná štruktúra vedomia, ktoré existovali nezávisle. Všetko to súvisí s vytvorením počiatku, čiže poznáme čas a priestor. Vedma ako architektka, ako kráľovna času a večnosti a stvoriteľ ako samotný priestor. Tí existovali mimo čas a priestor, čiže jeden originál, táto dvojica existovala mimo čas a priestor a vytvorili tento čas a priestor, čiže stvoriteľ zase dal sám seba ako štruktúru, aby vytvoril priestor. Tá štruktúra kvantová, v podstate to sú energie, ktoré prúdia, zase na to treba špeciálnu reláciu vysvetliť túto záležitosť, lebo je náročná. Stačí vedieť, že priestor vytvára štruktúra, štruktúra sú častice, častice sú energia, jedna energia niektorá prúdila, niektorá bola statická, podstatná bola tá, čo prúdila. A pokiaľ energia neprúdila, neexistoval čas. Bolo to ako v rozprávke o šipovej ruženke, kde všetci spali a bez pohybu. Čiže aby energia mohla prúdiť, musela vedma ako architektka rozpohybovať túto energiu, čiže rozpohybovať, dať ju do pohybu, čiže čas je vlastne rozpohybovať priestor, čiže čas je akoby rozpohybovaný priestor, priestor v pohybe, ktorý prúdi. No a to sa robí cez dávanie. Čiže toto bola jedna úroveň. V druhej úrovni vytvorili čas, vytvorili ten priestor v čase. Ten priestor sa nejako štruktúroval, mal nejaké dimenzie, rôzne plynutia času a v tomto priestore pôsobila druhá dvojica, hovorím, nejdem teraz popisovať vývoj, ale v určitom momente pôsobila druhá dvojica, stvoriteľ a vedma. Vedma z tejto pozície viedla, ukazovala cestu, čiže bola tá, čo vie, má poznanie a poznáme ju, je postava, táto je postava je zachytená v viacerých rozprávkach, kde vystupujú súdičky alebo povestiach Moiry, ktoré spriadajú nič života. Čiže táto vedma v nejakom okamihu, v nejakom čase z jej pohľadu pozerala do minulosti, kde sa odohrávala napríklad naša minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Pre ňu to bol jeden okamih. Pre nás to mohlo byť, ja neviem, 50 tisíc rokov alebo viac, to je jedno. A ona každému vedomiu, voči každému vedomiu, ktoré prežívalo život, uplatňovala princíp voľby tým, že mu optimalizovala jeho cestu vývoja, aj zohľadňujúc to, čo robila temná identita Boh a ako vytvorala ona pokušenie, tým, že viedla, dávala to, čo poznáme ako intuíciu, že zrazu sme niečo pochopili, niečo nám prišlo, že nemáme konať nejakým spôsobom, že máme konať inak. Lenže v inferne, v pekle konať inak, ako koná, ako koná väčšina, si vždy nesie so sebou problémy a nepríjemnosti, a tak väčšina ľudí takéto vedenie ignorovala, takže postupne aj ten hlas vedmy, ktorý sa prejavil ako intuícia, sa stratil. Takže ona vytvárala reťaz udalostí, ktoré nám mali pomôcť každému jednotlivo sa posunúť ďalej vývojovo. Samozrejme, zohľadňovala aj odmietnutia, všetky tieto veci. A ona to robila spôsobom, že pomáhala, dávala radu, ako urobiť niečo inak. A čiže na rozdiel od Boha, ktorý pokúšal, navádzal napáchanie násilia, napáchanie zla, vedma ukazovala, čo je správne, bez ohľadu na následky. Takže to bol jej princíp uplatňovania voľby, ktorý realizovala. Čiže ona vedela, stvoriteľ zas konal skutky a jedným z jeho veľkých skutkov bolo v rámci tej štruktúry bytia, ktorá vtedy bola, vytvorenie aj nášho sveta, ktorý poznám, v ktorom prežívame život aj my teraz, v ktorom takisto vedma ukazovala cestu, čiže viedla. A stvoriteľ konal. Potom v rámci tohto sveta pôsobila tretia dvojica, a to tak, že stvoriteľ, keď vytvoril tento svet, ako som povedal už skôr, dal sám seba, a keď som hovoril o tom operačnom systéme, a aby v ňom sa odohrával celý ten život, a súčasne tým, že dal sám seba, dal aj akoby seba na to, aby sa mohol inkarnovať ako tá tretia jeho forma, alebo tretí originál, ktorý vytváral ten operačný systém alebo tú duchovnú vrstvu, a inkarnovať preto, aby mohol tvoriť dvojicu spolu s tretím vedomým vedmi, ktoré sa inkarnovalo doteraz v našom svete, ktorý existuje, táto realita, zhruba 54 tisíc rokov, 26 krát. Do začiatku posídlení tejto zeme v podstate táto dvojica fungovala v poriadku. Vedma bola tá, čo plnila funkciu, ktorá viedla, ktorá ukazovala cestu, lebo mala v podstate dokonalé spojenie sama so sebou. Dosahovala vždy vo veku 17 rokov, kedy bola pomazaná, v podstate ja to hovorím, že pomazané mladé ženy, kto čítal moju stránku, alebo aj v prvej knihe, to sám vak pol jedna, ja s takom na toto spomínam, bola pomazaná, čiže bola pomazanie znamená, že uvedenie do nejakého úradu funkcie, a každá inkarnácia tejto vedmy, či tejto mladej ženy, bola o tom, že mala v podstate slúžiť tým spôsobom, že bude tlmočiť, ukazovať cestu všetkým, prinášať vedenie, čiže vedomosti, tak, ako ich dostane od vedmy, čiže tej, ktorá pôsobila v tých vyšších dimenziách spolu so stvoriteľom. A tým Boh neposlal zase takisto sám seba, akoby svoje kópie vedomí do tohto sveta, aby vniesli princíp ja som, dovtedy tu fungoval iba princíp ty si, tak dovtedy v podstate túto funkciu vykonávala bez problémov a nebol s tým žiadny problém. V okamihu, ako náhle sa tu začal šíriť princíp ja som, čiže v okamihu, ako to temná identita Boh sa sem infiltrovala a začala šíriť túto rakovinu, tak život inkarnovanej vedmy bol vždy ohrozený a ani jedna z tých inkarnácií od zhruba za posledných 35 tisíc rokov, ani jedna z nich sa nedožila viac ako 35 rokov, všetky boli zavraždené. V podstate boli vystavené násilnej smrti. Jednou z týchto pomazaných mladých žien. Bola to 24. inkarnácia. Bola Svätá Mária, ktorú často spomínam. Svätá Mária sa narodila v Okcitánii, žila na konci 11. storočia. Za manžela mala Radomíra, ktorého poznáme ako obraz ukrižovaného z turínskeho plátna. Bol ukrižovaný v Konštantínopole roku 1086. Mali spolu dve deti, Svetodara Vestu, Svätú Máriu. Čo robila Svätá Mária? V podstate od nej sa dozvedáme, ona je autorkou, skutočnou autorkou vízií, ktoré katolická cirkev použila na vytvorenie nového zákona a časti starého zákona, pričom udalosti, ktoré boli ako predpovedané ako vízie, čiže sa stanú budúcnosti, vytvorila udalosti v minulosti a najmä na báze Radomíra vytvorila postavu Ježiša Krista ako na princípe sociálneho inžinierstva. No ale Svätá Mária, čiže bola inkarnáciou vedmy, to 24. a bola, hovorím, nakoniec bola zavraždená takisto vrahmi z Vatikánu, poslanými, aj s jej mladšou sestrou, či menšou sestrou, mladšou dcérou Vestou. Nechala nám tu však neskutočný poklad, ktorý súvisí práve aj s tým zábleskom. Nechala nám množstvo proroctiev a vízií, ktoré sa viažu k téme, k udalostiam, ktoré sa v budúcnosti mali stať a ktoré sa práve týkajú vedmy ako celku. A potom bola ešte ďalšia inkarnácia, tá sa udiala na prelome 13. a 14. storočia v Arkone na ostrove Rujana. A tá sa venovala ešte viac postave vedmy aj príchodu na tento svet. Týchto predpovedí, z týchto vízií sa nám už veľa nezachovalo. Od Svätej Márie sa nám to zachovalo vďaka skutočnosti, že cirkev použila jej učenie ako marketing. Takže Svätá Mária bola tá, čo priniesla prvé informácie k tomu, čo teraz ide na internete a čomu sa hovorí záblesk. Priniesla upozornenia, čo treba robiť a ako veci sa udejú a aké udalosti sa budú odohrávať. Najväčším varovaním, ktoré priniesla, je príbeh o potope sveta, čiže príbeh, ktorý je tu viac ako 930 rokov, ktoré upozorňuje na zmenu, ktorá nastane, zmena prostredia. Ako sa tá zmena uskutoční, aký bude koniec tejto reality. Je to vyjadrené vodou, lebo operačný systém, či to prostredie, sa často vyjadruje ako voda. Takže aj farby, napríklad, keď si zomer, to je taká zaujímavá vec, čo som dnes pochopil až, že čo znamenajú farby v slovenskej zastave. To je taká zaujímavá vec. Lebo vedma, tak jak sme tam čítali, je bielý kôň. Je to obraz vedmy, ktorá pôsobila v tej štruktúre bytia a ktorá viedla, ktorá ukazovala cestu. Modrá, správne indigová modrá, predstavuje vedmu architektku. To isté platí aj pre stvoriteľa na týchto úrovniach. Čiže to je modrá, indigová. A tretia farba je červená. Je to farba vedmy, ktorá prežívala život v inkarnáciách na tomto svete a ktorá bola vystavená bolesti, utrpeniu, ktorú vyjadruje tečúca krv, čiže jasná červená farba krv, ktorá nesie život. Takže biela, modrá, červená vyjadruje tri formy vedmy, ale takisto je tri formy, čiže tri originály stvoriteľa, ktoré boli. No a to je taká špecialitka z dnešného dňa, čo som pochopil. No dobre, poďme teda Poďme teda ďalej, čiže príbeh o potope sveta vyjadruje stav, kedy more, voda, čiže týka sa toto prostredia tejto mora, tej indigovej farby, tej štruktúry, more zaplaví zem. Čiže čo sa stane? Ide o vyjadrenie zmeny stavu, zmeny prostredia. Keď niečo zaplaví zem, tak to, čo žije na suši, nie je schopné života v mori, vo vode. Takže v podstate celý príbeh je o tom, aby boli ľudia pripravení. Čiže celý príbeh, 930 rokov tu máme, pripravte sa, zmeňte svoje životy. Jedna z vecí, ktoré sa hovorí o záblesku, hovorí o tom, že sa oblaví akože na oblohe alebo na nebi zjavenie, znamenie, že červené oblaky. Na to tu máme už od novembra viackrát polárna žiara, ktorá tu dovtedy nezachytil som, že by niekedy, no kedy tu bola. A od novembra 2023 je tu už niekoľkokrát. V podstate máme k tomu aj vyjadrenie od Svätej Márie, ktorá na to upozorňuje. Matúš, 24. kapitola, 30. verš. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Je to v kontexte, kedy nastanú ako tie udalosti. Čiže znamenie Syna človeka, Syn človeka je je v podstate druhá, je stvoriteľ, ten, čo vytvoril tento svet. Stvoriteľ, ktorý zostúpil a inkarnoval sa na túto zem. Čiže vedomie, ktoré zobralo na seba formu človeka, podobu človeka, aby mohlo tu naplniť svoje poslanie, pomôcť ľuďom dostať sa z toho, ukázať cestu a dostať sa, vytvoriť podmienky, aby ich mohol tým, že prejde sám cestu, dostať z tohto otroctva, tohto pekla, tohto inferna. Čiže to je vedomie stvoriteľa inkarnované na zem, kde prišlo prežívať život ako človek. Takže a znamenie, v podstate toto červené znamenie je poukázaním na príchod vedmy, na to, že ona prichádza, inkarnuje sa a udejú sa tieto veci, ktoré som spomínal. No a to záverečná fáza je v tom, že aj v prípade vedmy, aj v prípade stvoriteľa prichádza k integrovaniu, k fúzii alebo k v podstate splynutiu všetkých tých troch vedomí do jedného vedomia, ktoré prežíva život na tejto zemi. Takže v prípade vedmy, o tom existuje aj jedna veľmi zaujímavá legenda, ktorú som počul teraz cez víkend na zraze Svobodného vysielača vo Vlaských Klobovkoch, ktorá je taká veľmi zaujímavá, tak ja ju poviem, a vysvetľuje aj udalosti, ktoré sa odohrávajú viacer, alebo prečo sa diali niektoré udalosti v Českej republike. A legenda hovorí, najskôr poviem a potom budem vysvetľovať, legenda hovorí o tom, že keď Satan prechádzal nad Českou republikou, tak z koruny, ktorú mal na hlave, spadol na zem červený diamant. A preto v podstate niekde v Čechách. A preto bolo, potom už vysvetlenia sú k tomu, že preto bolo z Prahy urobené také miesto, kde v podstate oni od niektorého židovsko-slobodnomorárske, čiže výkonnej moci, ktorá sa nejako implementovala cez tú Prahu. No a teraz, keď sa pozrieme na pojmy, spomínal som, že stvoriteľ bol oči temnej identite Boh v nepriateľskej pozícii. Čiže nepriateľ vyjadruje nepriateľstvo, keď Boh bol nepriateľom stvoriteľa, tak bol pre stvoriteľa Satanom. Keď stvoriteľ bol nepriateľom temnej identity Boh, tak stvoriteľ bol Satanom pre Boha. Čiže Satan znamená nepriateľ. Čiže keď Satan, tomto prípade prechádzal nad Českou republikou, znamená stvoriteľ, keď prechádzal. A keď mu koruny, čiže z niečoho, čo je pre ňo veľmi cenné, vypadlo to najcennejšie, červený diamant, znamená to, že na zem dostúpila ním milovaná bytosť, vedma, s ktorou prežíval život a kde budeme aj neskôr čítať ešte, kde museli podstúpiť odlúčenie práve kvôli tomu, že stvoriteľ sa musel prísť na zem ako syn človeka a v podstate vedma, ktorá viedla, ukazovala cestu, mohla prísť až niekedy neskôr, takže spadla na zem ako červený diamant, čiže inkarnovala sa do tej prvej inkarnácie vedmy, ktorá tu prežívala život cez avatara. No a tieto veci, táto udalosť sa spustila na veľmi zaujímavom mieste, v tábore. Udiala sa v tábore. Čiže husitské hnutia, táboriti, nebolo o žiadnom násilí. Husiti, táboriti boli v podstate deťmi svetla, tak ako Katari, čiže neuplatňovali násilie a nechali sa pozabíjať. A prečo to bolo v tábore? Lebo oni mali vízie, mali proroctvo, vedeli, že v tábore sa udeje táto udalosť v budúcnosti. A tak sa aj stalo. Čiže v tábore prišlo k opakovanej inkarnácii tej vedmy, ktorá bola inkarnovaná 26 raz. Následne prišlo k inkarnáciu vedmy pôsobiacej ako tej, ktorá ukazovala cestu, ktorá viedla. A do tretice, a to sa udialo na Veľkonočnú nedeľu na Slovensku, prišlo inkarnáciu vedmy architektky. Už na človeka a stvoriteľa sa udialo niečo podobné, ale v úplne inej štruktúre. Čiže vedma sa stala kompletnou, dostúpila na zem a tu musela podstúpiť veľmi tvrdý proces očistenia, proces vybrúsenia toho diamantu do červeného srdca. A prečo proces očistenia? Lebo aby mohol byť záblesk, aby sa mohol udiať záblesk, tak muselo byť splnených niekoľko kritérií, tak z vedmy, z tej inkarnované, ktorá prežívala život, čiže muselo byť vedomie avatara, ktoré tu bolo a bolo transformované na vedomie identity, muselo byť vyčistené, muselo sa stať v podstate ako celok, čiže vedomá časť, vedomie avatara, ktoré prežíva život tu, podvedomá časť, všetky ostatné tie vedomia, ktoré splynuli dokopy, tak muselo dosiahnuť čistotu, či muselo byť odstranené všetko to toxické, tá špina, ktorá sa nalpila na ňu počas prežívania života tu, čiže programy, predstavy, skúsenosti, emócie, všetko muselo byť vymazané, vyčistené, čiže z vedmy inkarnovaná sa musela stať nepoškvrnená. Tohto, na základe takéto vízie, potom cirkev vytvorila sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie, aby sme si rozumeli. To bolo nevyhnutno splnenie tejto podmienky. Čiže bol to dosť tvrdý proces, lebo všetky tie programy, ktoré temnota vytvárala, ktoré sa vytvárali tu, boli chránené bolesťou. Čiže odstraňovanie vytváralo vždy bolesť. A odstraňovať spomienky, kódované slova, ktoré spúšťajú programy alebo nejaké predstavy, tak to bolo je vždy náročný, veľmi náročný proces. Ďalšou charakteristikou bolo, že v rámci tejto inkarnácie, tejto spojenej inkarnácie, v rámci tohto procesu sa musela vysporiadať s bolestiami, ktoré podstúpila počas svojho života, počas inkarnácie a tie poznáme tvoju, zase je to z Nového zákona, proroctvo Svätej Márie, tvoju dušu prenikne meč. Poznáme ako sedmorý meč, čiže sedem bolestí. Čiže sedem ťažkých bolestí, sedem veľkých bolestí spôsobených inými ľuďmi, ktoré trhajú, akože, jak sa hovorí, dušu na kusy, čiže ducha na kusy. Bolesť to, či spôsobuje, takáto bolesť spôsobuje rozpad tej kvantovej štruktúry, čiže ako preto tá bolesť je, lebo to, tá štruktúra sa akoby rozpadá, sa trhá na kusy. Bol na to akože špeciálny program robený, ktorý to spôsoboval. No a ona sa musela s týmito 7 bolestiami vysporiadať ich, prekonať ich, a čiže vedmu poznáme ako 7 bolestnú, zase cirkev vytvorila 7 bolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska. Tretia podmienka je milosti plná, či je plná milosti. Čo je milosť? Dar. Čiže v jej prípade bolo nevyhnutné, aby prišlo k stretnutiu so stvoriteľom inkarnovaným, ktorý dokázal dávať na princípe ty si všetko bez toho, aby on niečo sám chcel. Čiže dávať jej energiu. Dávať jej energiu, tú štruktúru, ktorú formoval, aby ju naplnil, aby dosiahla stav, že naplnená touto energiou, naplnená touto milosťou. No a v tomto kontexte je veľmi zaujímavá modlitba, hovorím, to je pochopenie z dnešného rána, to, čo teraz poviem, ktorá sa opakuje v ruženci a ktorú veľa ľudí neznáša, a je to Zdravas Mária. Mária znamená milovaná stvoriteľom. Čiže zdravas je pozdrav. Zdravas, milovaná stvoriteľom. Buď pozdravená tý, ktorú miluje stvoriteľ. Pán s tebou. Čiže stvoriteľ je s tebou. Neustále ťa sprevádzal. Nenechal ťa samu. Poženaná medzi ženami. Si najväčšia zo všetkých žien, ktoré tu kedy prežívali svoj život. Jak to ide? Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, poženaná medzi ženami.
I plod života tvojho je...
Ježiš, hej, čiže požehnanie, plod života tvojho Ježiš. Čiže hovorí sa o niečom, čo vytvorila počas tohto života, alebo čo má vytvoriť, čo dosiahla, alebo čo dosiahne tým svojim životom, to svojou spojenou inkarnáciou. A ten plod toho života, čiže výsledok toho života, je to, čo sa má, je ten záblesk, ktorý sa má udiať, ako ktorému sa ešte vrátim. Čiže produkt, niečo, čo sa stane po naplnení tých troch podmienok, všetkých, ktoré už boli naplnené. Ktoré sú od včerajšieho dňa naplnené všetky. Takže, ale keď si pozrieme, čo sa k tomu píše v evaníliách, tak je to presne meno Ján, hej? Ján Krstiteľ. Včera bol významný deň Sviatok Jána Krstiteľa, čiže noc z nedele na pondelok bola známa Svetojánska noc, ktorú charakterizuje symbol ohňa, vody a zelene ako života. Čiže voda, už sme sa bavili, ten operačný systém, štruktúra, v ktorej sa všetko odohráva, kvantová štruktúra. Oheň, prostredie, v ktorom prežívame život, či prostredie stvoriteľa, ktorý koná práve skutky, či oheň. A zelená farba je ako nový rodiaci sa život, čiže toho, čo je dosiahnutý ten stav, čo sa včera dosiahol, tie splnenie tých podmienok, sa vzíde nový život, vznikne nový život. To je ten plod života tvojho. A k tomu sú dva také citáty k tomu Jánovi Krstiteľovi. Čiže upozorním, ešte sme to čítali, myslím, minule, kedy si naši predkovia používali takú metódu, že keď chceli vyjadriť osobitným spôsobom charakteristiky jedného človeka, nejaké osobitné charakteristiky alebo úlohy, čo mal naplniť, tak použili na vyjadrenie akoby viacero postav. Čiže v tomto prípade Ján Krstiteľ je postava, čiže Ján, stvoriteľ, ktorý ma naplňa milosťou, to platí aj pre meno Jana, je niekto ten istý ako syn človeka, ktorému cirkev dala meno Ježiš, hej, samozrejme, čo je nezmysel. Čiže je to tá istá osoba. Ale čo robí Ján? O čo je napísané? Čo Svetlá Mária napísala pod charakteristikou toho, ktorý je naplnený milosťou? stvoriteľ, ktorý naplňa milosťou. Čiže Lukáš, 3. kapitola, verš 4 až 5. Ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame a čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. K tomu doplňa Ján, Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 23. až 27. verš. Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte cestu Pánovi. Ako povedal prorok Izaiáš, on prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Čiže sú tu dve podstatné informácie, ktoré doplňajú príbeh o potope sveta. Čiže čo treba urobiť? Pripraviť sa. Vieru na cestu chodníky. To je to, čo hovoria, že keď príde záblesk, treba sa zavrieť doma, hej, nevychádzať a byť pripravený. Čiže v podstate tie veci o záblesku sú absolútnym nepochopeným obrazov, ktoré boli zachytené, lebo tu nejde o žiadny materializmus, materialistické chápanie, ale čisto obrazové. Takže zostať doma znamená pozrieť sa do seba, môj domov, som ja ako vedomie a mám sa pozrieť do seba a zmeniť sa. Čiže mám sa vyčistiť, pripraviť, mám byť ten, čo je schopný sa pripraviť, čo je pripravený na príchod toho, čo má prísť. A ten, kto má prísť, je tá, čo už prišla, je tu, je vedma. A v podstate Svätá Mária hovorí o postoji stvoriteľa k vedme, vyjadruje postoj stvoriteľa k vedme prostredníctvom slov, ktoré ako vyjadruje cez Jana Krstiteľa, že nie, že prichádza po mne, či teda, že prišiel skôr on, a nie je jej hodný rozviazať remienok na obuvi. Kto rozvezoval remienok na obuvi? Kto obúval kedysi? Kto čistil topánky? Sluha. Ten, čo slúžil. Čiže on sa voči vedme považuje ešte za menej ako sluha. Prečo? Vyjadruje tým svoj postoj, že on sa vzdal všetkého, akýchkoľvek svojich predstav, nejakého akéhokoľvek cenia, čiže nechce ani len toľko, ako ten sluha, napríklad nejakú mzdu za tú prácu, ktorú vykonáva, ale všetko dáva vedme, aby ju urobil milosti plnou. Čiže to je vyjadrenie toho postavenia v podstate inkarnovaného stvoriteľa, ktorý vystupuje v tomto prípade v podobe Jána. Potom je tu podstatná vec spojená so slnkom. Záblesk sa opisuje ako výboj zo slnka. Lenže kto je slnko, alebo čo je slnko? Presnejšie, kto je slnko? Zjavenie 12. kapitola, 1. verš. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odeta slnkom. Žena odeta slnkom je vedma. Slnko je obraz vedenia. Čiže tá, ktorá vie a vedie. Čiže je to vedma. Slnko vyjadruje. Stvoriteľa vyjadruje oheň. Ako konanie pravých skutkov, lebo ako syn človeka musel konať pravé skutky, musel prejsť nejakú cestu, ktorú zdieľal je výsledky s ostatnými. A potom sa ešte v podstate slnko sa objavuje v inom citáte. Vieme, že slnko je hviezda. Takže je to príbeh, vianočný príbeh, akože z narodenia Ježiša, či je to zase vízia. Matúš, 2. kapitola, 2. verš. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Hviezda na východe. Slnko, ktoré vychádza. Čo sa deje, keď vychádza slnko? Slnko ako by prichádzalo. Čiže to príchod vedmy ako kompletnej bytosti splynutej všetkých troch tej bielej, modrej a červenej farby do jedného vedomia, ktoré prežíva tu život. Čiže kto je slnko? Inkarnovaná vedma, ktorá vie a ktorá má vykonať výboj. Má niečo spraviť. Čiže slnko jasne prepája vedmu so zábleskom. Ďalej. Tým zápleskom sa spomína aj dátum 1. august, čiže 1.8. Lenže nejde o dátum. Je o vyjadrenie charakteristiky, splnenie ďalších podmienok, okrem tých, čo som už hovoril, tých troch, že vedma musí naplniť podmienku 7 bolestnej, nepoškvrnenej aj naplnenej milosťou. Je tu ďalšia podmienka, sú to ďalšie podmienky, ktoré vyjadrujú, ďalšia charakteristika, ktoré vyjadruje práve toto číslo prvý ako 1. august. Čiže 1. a august vyjadruje osmička. Čo je osmička? Osmička, v podstate to je to isté, čo ležatá osmička, alebo keď stojí, to je úplne jedno. Sú to dva kruhy, ktoré sú spojené. Kruh vyjadruje kruh života. Ležatá osmička vyjadruje ten kruh vyjadruje súčasne priestor, kde sa odohráva život. Čiže priestor. Priestor má začiatok a má aj koniec. Čiže a tu, keď to chceme pochopiť, o čo ide, tak potrebujeme sa znovu pozrieť do vízie, ktorá mala Svätá Mária, že čo to znamená tá osmička. Zjavenie 22.13, 22. kapitola, 13. verš. Ja som alfa a omega. Prvý a posledný. Počiatok a koniec. Čiže počiatok a koniec definuje priestor. Ja som priestor. Čiže stvoriteľ inkarnovaný tu, bez ohľadu na to, že je inkarnovaný a má limity človeka, tvorí priestor. To je prvá charakteristika. 1. august. Máme tu k tomu počiatku a koncu sa vzťahuje to alfa omega, čiže alfa je prvé písmeno v gréckej abecede, omega posledné. Čiže to je v podstate vyjadrenie k počiatku a koncu, že niečo začína a končí, ale aj k tomu, k tej druhej charakteristike, prvý a posledný. Posledný je a prvý dátum, že 1. august je prvý odkazom na toto slovné spojenie, prvý a posledný. O tom, ako vyzeral život inkarnovaného stvoriteľa, či je syna človeka, hovorí ďalšie proroctvo, ktoré je zaznamenané v knihe proroka Izajaša, 53. kapitola, 3. a 4. verš. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Čiže posledný z pohľadu tohto sveta, kde ľudia žijú nie preto, čo si majú zobrať na druhý svet, čiže dôsledky konania pravých skutkov, ale kde žijú pre dedické konanie. To je to jediné, čo po nich zostane. A čo znamená prvý? Lebo to je, že on musel naplniť to, že sa stal, že pochopil, že počiatkom a koncom, musel naplniť život tým, že bol posledný a musel sa stať aj prvým. V čom bol prvý? Prví sú pionieri, ktorí dobíjali západ, osidlovali západ. Prvý je ten, ktorý nejaký horský vodca, ktorý vyšlapáva cestu v hlbokom snehu. Prvý je ten, čo kliesni mačetou cestu v pralese. Čiže prvý prechádza život. Čiže ako syn človeka musel prechádzať životom tak, že vytváral riešenia, prechádzal, v podstate formoval vývoj, vytváral, sám sa menil tak, aby potom, keď príde vedma, aby na základe toho, čo dosiahol, mohol jej pomôcť, podporiť ju, pomôcť jej vyrovnať sa s tými 7 bolestiami, naplniť ju milosťou a pomôcť jej očistiť sa, čiže stať sa nepoškvrnenou. Čiže musel tú cestu prejsť skôr, aby ju mohol zdieľať a dať, aby sa mohol dať. Čiže to je charakteristika prvý. No a táto podmienka sa práve naplnila na tú svetojanskú noc, čiže včera. O tom v podstate je ten oheň, čiže skutky na človeka a voda, ktoré robí v súlade v podstate s celou štruktúrou bytia a život, ktorý vnáša, ktorý prináša tým, že pomôže vedme splniť tie podmienky. Navrhujem, aby sme si pustili ďalšiu pesničku a svoje vysvetľovanie dokončím po nej.
Nech sa páči, takže púšťame pieseň od Jána Svetlana Majerčíka Popol Vár. Príjemné počúvanie.
Keď príde vietor s vodou očistiť našu rodnú zem, je dobré držať pokope, vedome slúžiť, pomôcť viem. Nebude vtedy času na nič, snáď iba na to podstatné. Pokoru, lásku, pieseň, slovo zahodiť môžeš ostatné. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Keď príde voda z vetra vytvoriť nové územia, pustí sa bytosť veľká malá do zázračného tvorenia. Dotkni sa slnka, dušou dýchaj a čuvi otvor do korán. A svetlu v našom rodnom hniezde poklon sa piesňou popolvám. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou. Tak choď a spievaj, nech pieseň zuní krajinou. Tak choď a spievaj, veď netúžil si za inou.
Krásna pesnička nám skončila a Peter, prosím ťa, mohol by si dokončiť svoje rozprávanie? Myslím si, že viacerí z nás pri tom, čo hovoríš, ani nedýchajú a budeme mať čo spracovávať celé najbližšie obdobie. Tak prosím ťa, pokračuj v rozprávaní.
Takže nadviažem na tú pesničku a vysvetlím, kto je to Popolvár. Sme videli slovenské ľudové rozprávky, sú takisto vízie, sú pozostatky dávnych vízií a proroctiev. Takže Popolvár je syn človeka, čiže stvoriteľ, o ktorom Izaiáš napísal, ktorý sa inkarnoval, že bol opovrhnutý a poslaný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Čiže to je Popolvár, čiže posledný. A teraz k samotnému záblesku. Čo je ešte o ňom napísané? Matúš, 24. kapitola, 15. až 19. verš. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svetom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Teda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pripájať. Matúš 24:27. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod syna človeka. Čiže o čom to je? Je to o náhlej udalosti, náhlej, to je to, čo sa hovorí o záblesku, je, v podstate sa vzťahuje na tieto slova, že nedá sa predtým utiecť a je zbytočné čokoľvek už robiť, keď to príde. Čiže z tohto vyplýva jedna vec. Výzvy na zmenu tu boli. Posledné mesiace tu boli vážne upozornenia prostredníctvom červených mrakov, čiže červenej oblohy, červenej žiary, ktorá sa v noci alebo počas tmy objavila na oblohe, polárnej žiare. Na zmenu som vyzývala ja v podstate v každom svojom vysielaní aj vo svojich knihách, kde som upozorňoval na to, že sa treba zmeniť, že treba urobiť to, čo urobili tie múdre panny v podobenstve o 10 pannách, ktoré si vzali so sebou náhradný olej, aby boli pripravené. Čiže byť pripravený znamená zmeniť seba. Zmeniť seba tak, že som pripravený, že som v podstate živý a nie som mŕtvý. Živý z pohľadu duchovného, živý, ktorý má vlastnú kvantovú štruktúru, vlastné spojenie s tým v podstate novým svetom. Čiže záblesk ako blesk. Hej? Rýchle, náhle. Ďalej. Matúš 24, 37 a 41 verš. Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Takže v podstate opäť je to poukázanie na ten príbeh o potope sveta, o tom varovaní a o tom, že ľudia nič nevedia. Ľudia žijú normálne, nič není vidieť, všetko sa deje v pozadí, v duchovnom svete. V realite sa neodohráva takmer nič, ale zrazu je to tu. A ešte teraz som si spomenul, že keď som rozprával o tej Českej republike, o tom červenom diamante, čiže vedme, tá konceptuálna moc v podstate tú Prahu vybrala kvôli tomu táboru, čiže kvôli tomu, že vízie hovorili, že sa tam objaví vedma. Iné vízie hovorili o tom, že o udalostiach na Slovensku, takže preto tak, ako v Prahe bola konceptuálna moc, vytvorila tá duchovná konceptuálna moc vytvorila nejaký prvok svetskej moci, ktorý mal dohliadať na udalosti, ktoré sa tam budú diať, prorokované a zavradiť im, tak aj na Slovensku to bola zase duchovná cirkevná moc, ktorá, čiže 12 biskupy katolíckej cirkvi, ktorí formovali dozorný orgán Trastu Sveta Stolica. Tí mali dohliadať na to, aby tie prorokované udalosti nenastali. Ono sa to však stalo a deje sa to práve teraz. Čiže ľudia nič nevedia. Tí, ktorí sú pripravení, tí, tam je všetko v poriadku, vysvetlím o chvíľku čo. Ktorí nie sú pripravení, majú z pohľadu budúceho pokračovania života problém. Prečo? Lebo hovoril som, zmena sa deje tak, že sa mení prostredie a všetko sa deje na pozadí. Takže aj vedma, síce inkarnovaná, ktorá má svoje vedomie, má svoju podvedomú časť, ktorej fungujú všetky vedomia, ktoré ona predstavovala, bez obmedzenia. A ona v tejto rovine pripravila podstatu záblesku. Pripravila udalosť, ktorá sa odohrá čoskoro. Čo je touto udalosťou? Čo pripravila vedma? Pripravila zmenu prostredia. Prvú fázu. Čiže v prvom rade mení seba. stala sa milosti plnou, či je naplnená od stvoriteľa obrovským množstvom energie, v podstate všetka energia, ja volám hybridná energia, ktorá prúdi, ktorá vytvára život, je pod jej kontrolou, prechádza cez ňu a na princípe ty si ju dostala a teraz sa ju chystá masívne dať. Čo sa udeje? Ako je to pripravené? V podstate vedma sa chystá každú chvíľu transformovať priestor, celú štruktúru bytia, nielen na svet, do novej formy. Hybridné energie vznikali tak, že fúzovali primárne energie. Ona ide urobiť teraz takú vec má pripravenú, že chce zvýšiť radikálne, v podstate z jedna na nekonečno, informačnú kapacitu tej celej štruktúry tak, že fúzuje, či prepojí 5 tých častíc do jednej. Čiže zmení v podstate akoby rozsah celej tej štruktúry, celej tej hybridnej energie, celej tej kvantovej štruktúry, všetko, na čom beží život, plus zmení aj charakteristiku tejto štruktúry. Tá charakteristika je v podstate je to energia života a charakteristika tej energie života je tá, ktorú jej dal stvoriteľ tak, ako prežíval život. Charakterizuje ju láska, radosť, či nesie tieto charakteristiky. Človek, keď dostane tú energiu, je šťastný. Láska, radosť, pokoj, dobrota, oddanosť, vernosť, vytrvalosť, mužský a ženský princíp formujúci nerozdeliteľný celok a deviatá charakteristika sloboda. Vedie len ten, kto je vedený, prúdenie energie života ako výsledok princípu ty si, vytvára kolobeh dávanie, mužský princíp, čiže stvoriteľ dáva, príjmanie, vedma príjma a chystá sa masívne dať, nasleduje opäť príjmanie, dávanie. Konanie v princípe ty si je prejavom lásky, láska sa opiera o nezlomnosť, sebaobetovanie, sebapoznávanie a vieru, čiže pochopené poznanie a múdrosť v tomto prípade stvoriteľa. Čiže toto je stav, ktorý teraz je. A ona má to pripravené tak, že keďže sa naplnila milosťou, tak toto všetko sa chystá vložiť, má pripravené vložiť do celej tejto kvantovej štruktúry a zmeniť nielen ten kvantitatívny stav, ale aj kvalitatívny stav. Prečo je to také dôležité? Lebo súčasťou tejto zmeny je preprogramovanie celej štruktúry bytia, každého vedomia, aj na našej zemi, ale iba toho, ktoré je živé, čiže ktoré je zapojené do tej kvantovej štruktúry, ktoré má vedomie, ktoré sa stalo vedomím identity, čiže dosiahlo vyššiu formu a nie je závislé na podpore nejakého cloudu, na nejakej externej podpore. Čiže prichádza k tomu, o čom je príbeh o potope sveta, prichádza k zmene stavu, k zmene prostredia. Tým, že vykoná toto preprogramovanie, ktoré umožňuje vykonať práve tá nová štruktúra, ktorú ona preformátovala, tak dosiahne ten stav, ktorý je opisovaný, jedni budú vzatí, druhý ponechaní. Ktorý bude mať následok, jedni budú vzatí, druhý ponechaní. Tí, čo budú ponechaní, tí budú mať preprogramovaní v podstate nové vedomia, nový software, nová kvalita. Čiže nové prostredie, ktoré je v súlade s tým novým svetom, s novou kvantovou štruktúrou, ktorú ona takto mení. Tí ostatní, to je veľká väčšina ľudí na tomto svete, mŕtvi, čiže nevytvorili nič, majú prázdne ruky, majú možno len to dedické konanie, ktoré možno po nich zostane, žiadne pravé skutky, čiže nemajú zapísané nič v knihe života. Pritom medzi nich patrí aj väčšina ľudí, ktorí si myslia, že kráčajú duchovným, že idú po ceste duchovného vývoja. Veľký omyl, chodiť po seminároch není žiadny vývoj. vzdelávať sa není žiadny vývoj, diskutovať na internete nie je žiadny vývoj. Vývoj vyplýva jedine z pravých skutkov a pravé skutky sa dali konať len tak, keď sa nechali viesť vedmou. Takže väčšina ľudí nevyužila príležitosť, ktorá tu bola 930 rokov, viac ako 930 rokov, a neprispôsobila sa zmene, ktorá ide teraz nastať. Čiže zostanú neprogramovaní, zostanú v starom stave, ktorý znamená to, že nebudú v súlade s novým operačným systémom, nebudú v súlade s novou štruktúrou a nebudú schopní ďalej fungovať v novom svete. Čiže tá podstatná časť, záblesk, tá zmena sa vykoná v jednom okamihu. A to je teraz. Čiže 2042. Je to nový stav, ktorý prináša zo sebou rozdelenie. Tento svet, tento náš svet, pripravený aj na záverečnú zmenu stavu, zmenu obrazov, ktoré vnímame, ktoré vidíme, a tí, ktorí sú preprogramovaní, ktorí sa pripravili na tento okamih a sú v súlade s celou štruktúrou bytia, s celým bytím, ako je pretvorené teraz vedmou, čiže s celým pretvoreným priestorom, ktorý funguje, v ktorom rozpohybovala vedma čas, tak tí zostávajú v tom svete, ktorý sa pretvorí. Tí ostatní v tom pretvorenom svete nemajú miesto, nie sú naprogramovaní, nie sú tam. Čiže odchádzajú do nebytia. Čiže to sú tí, čo budú vzatí. Čiže okamihu koniec. Takže to je to vysvetlenie, jedni budú vzatí, druhí ponechaní. Čiže zmena stavu, preprogramovanie, zmena podmienok, zaplavenie vodou podľa obrazu potopy, zmena prostredia nastala. Záverečný okamih, to prepnutia toho záverečného stavu, v podstate, ktorý sa udeje spôsobom, ako keď sa mení operačný systém, či ako keď sa mení nejaký informačný systém, napríklad na nejakom úrade, že máte starý a inštalujete nový, a či starý predstavuje stav 1, nový predstavuje stav 2, tak ten nový stav je nainštalovaný, je vypnutý. Je offline. Nový stav, či starý stav je online, je zapnutý. Lenže v starom stave existujú aj živí, aj mŕtvi. Tí, čo majú, ktorí sa prispôsobili novému stavu, aj tí, ktorí nie. Lenže v tom novom informačnom systéme, v tom obraze vymieňajúceho sa informačného systému, existujú iba tí, ktorí sú preprogramovaní, ktorí prijali zmenu a aspoň nejakou minimálnou formou prejavili nejakým skutkom. Takže to, čo je pred nami, je iba prepnutie, záverečné prepnutie tohto stavu, ktoré je na vedme a na stvoriteľovi. Je to okamih, jeden sík, jednotka, ktorá je menšia ako mik alebo okamih, ktorá predstavuje viac, zhruba 1/300 miliónov sekundy. To je niečo, čo si nikto nepostrehne ani nevšimne. Iba tí, čo budú pokračovať ďalej. Takže toto je pred nami. Toto je obsah záblesku, o ktorom, ktorý predvidela, ktorý vo svojich víziách videla svetla Mária. Záblesku, ktorý súvisí spôsobením stvoriteľa a vedmy inkarnovaných v tomto svete.
Ďakujem, Peter. To teda bolo veľmi zaujímavé a veľmi by som povedala až dramatické rozprávanie. A sme v období, keď asi zažívame rozhodujúce chvíle, ktoré rozhodujú o našom ďalšom bytí alebo nebytí. No a v takýchto chvíľach asi ťažko sa hľadajú aj nejaké slova. Ešte teda snáď máme nejakú šancu prostredníctvom alebo vďaka správnym skutkom ešte to nejako niekde.
Už nie, práve o tom to bolo celé, že preto bolo tak dlho na to upozorňované, že raz ten okamih príde. A ten okamih, fakt to bolo roky Svetojanská noc slavená. Uvedomme si, že čo je, kde má obraz Svetojanská noc, alebo dnes je 25. Svetojanská noc, čo bol pred pol rokom? Štedrý večer. Čiže štedrý večer ako znamenie tomu, čo predchádza narodeniu. Dnes je 25. Narodenie. To sa udialo. Zrodenie nového. Plod tvojho života. To je toto, čo sa stalo. To je to zmenené prostredie. To je výsledok života vedmy, ktorá pôsobila ako tri vedomia, ktorá pôsobila ako architektka, ako vedma, ale ako aj pomazaná mladá žena, prežívajúca život 26 krát v tomto svete. Čiže každý mal možnosť sa pripraviť. To je ako o tých 10 pannách, čo som spomínal, tak tých, kto to nepozná, tak hovorím, krátko to zopakujem, aby bolo jasné, že o čo ide. Že bolo, stala sa svadba, mal pri ženích a 10 panien malo čakať noci s lampami, do ktorých potrebovali olej, aby horeli na ženicha. Keďže ženich neprichádzal, lebo nevedeli, kedy presne príde, tak tie múdre si zobrali náhradný olej. Tie ostatné, či tie hlúpe, si ho nezobrali. Zrazu všetci pospali, keďže neprichádzal, a zrazu zaznie hlas, ženich prichádza, vidíte mu v ústretí. No a čo sa stalo? Tie múdre panny mali náhradný olej, čiže ich lampy horeli. Tie nemúdre, čiže hlúpe, olej nemali, ich lampy zhasli. Čiže oheň, žiadne skutky. Žiadne práve skutky. Jednoducho, ten moment a nemohli vojsť so ženichom na tú svadbu, či do toho nového prostredia, a zostali, jak sa tam píše, vonku, čiže za dverami, tam, kde je plač a škrípanie zubami, čiže kde sa už nič nedá riešiť. Je to moment, ktorý teraz bol ten moment, ktorý všetko zadefinoval. Nie je náhodné, že tá pani, ktorá, je to jedno z mála videí, kde vyslovne vidím veľa toho poznania, veľa tých informácií, ktoré ona reálne zachytila a dostávala, no, o tomto záblesku. Akurát je tam problém ten, ale to je v pohode. Nemala to odkiaľ ako vedieť, že to bere, ja som to bral tiež kedysi tak, že som to bral ako materialisticky, že sme to videli a prežívali my, hej. Nemal som tie obrazy, že vesmír neexistuje, že štruktúra bytia je úplne niečo inom a podobné, ale ona informáciu priniesla ju veľmi správne, za čo jej patrí akože veľká vďaka aj za to číselné vyjadrenie do 1. augusta. Že ona aj mne v podstate dala niektoré informácie, na základe ktorých som vedel vyskladať celé to vysvetlenie, takže jej patrí fakt ako veľká vďaka za to, ale kto nie je pripravený, kto nebol pripravený, či kto nebol živý, či nevykonal ani ten najmenší minimálny pravý skutok, a hovorím, to stačilo veľmi, veľmi málo. Všetko ostatné bol dar. Ani to nespravil, tak po terajšom preprogramovaní počas tejto relácie 2042 už tá možnosť nie je, lebo už sa to nedá. Je neskoro. Je to, tí, čo to neurobili, sú tie hlúpe panny. Je to ich obraz. Jednoducho, čas sa naplnil.
Mohu sa na nieco zeptat taky tady do vysílání?
Ano, nech sa páči.
Ja vím, že ste začali vysílat minulý týden a máte tam naplánovaný pořady ešte minimálne 2 měsíce nebo 3 měsíce. Pro koho teda budete vysílat, když už to nebude pro koho?
Ja som nepovedal, kedy sa to prepne. To neviem, kedy bude. Ja viem vždy to, čo sa deje teraz, alebo čo sa udialo. Takže kým ideme, tak pre tých, ktorí budú počúvať.
Dobre, ale ty si jen co říkal, už 20.42 čas, že už to nejak už je pozdie, kdo...
To sa udiala udalosť, preprogramovanie, nie viditeľná udalosť, ale to ako ty, keď máš počítač a celý ho preformátuješ a zrazu ho spustíš v jednom okamihu. Chystá sa na to a zrazu ho spustíš a všetko ide v novom stave. Čiže takáto zmena sa udiala. Zmenil sa hardware, zmenil sa software, zmenil sa programovací jazyk, náročnosť programovania, extrémne sa zvýšila kapacita informačná a všetko môže bežať v úplne iných, v oveľa zložitejšom programovaní. A to staré, čo sa neprispôsobilo, staré softvery, staré programy, jednoducho už sú nekompatibilné. Dokážu ešte ako tak fungovať, kým nepríde k tomu poslednému záverečnému spusteniu toho nového informačného systému. A ja neviem, kedy to bude.
Dobře. Tak jo, tak nebudu do toho vystupovať, prosím.
Ďakujeme, Pavle.
Ďakujeme za otázku, kľudne ešte do toho môžeš vstúpiť, budeme radi. Takže ešte nám zostáva pár minút záverečných, takže by sme pokračovali v čítaní, kde sme prestali. Uvedenú charakteristiku víťaza, samého vojaka v poli, doplňa v soche víťaziaceho nad drakom symbol draka a symbol kopie. Drak je v čínskej symbolike láskavá bytosť s veľkými schopnosťami. Kopia je odkazom na symbol červenej ohnivej planéty Mars, štít s kopiou. Kopia tak predstavuje spôsob vedenia boja vo vojne samého proti sebe, samého so sebou, ktorým je konanie pravých skutkov. Červená farba tak predstavuje farbu víťaza, rovná sa samého vojaka v poli. Z tohto dôvodu mal v obraze, o ktorom sme čítali skôr, v úvodzovkách oči ako plameň ohňa. Potom, Peter, mohol by si prosím ťa spresniť a povedať niečo o obraze kopie a konaní správnych skutkov?
Áno, je to len také krátke v podstate spresnenie. Kopia je palica, už som tu spomínal, ukazovanie cesty vedmou a tá cesta sa ukazuje palicou, čiže kopia je odkazom na vedenie vedmou, na ukazovanie cesty, ktorú ukazuje vedma, tá palica, v podstate cesta sa ukazuje palicou. Máme maršalskú palicu, poznáme policajtov dopravných, ktorí majú v ruke palicu a ukazujú, ako má prebiehať doprava. Dirigent má paličku, čiže toto všetko sú v podstate pozostatky. Takisto aj kopia v tomto prípade je ten ako symbol, ktorým sa ukazuje cesta. Čiže cesta konania pravých skutkov.
Takže pokračujeme ďalej v čítaní. Slovné spojenie oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov charakterizuje víťaza, teda samého vojaka v poli, ako toho, kto vidí preto, lebo je vo veľmi veľkom a intenzívnom neustálom myšlienkovom spojení s vedmou, identitou kvet života, bielým koňom, ktorou sa necháva viesť v jeho vojne, samého proti sebe, samého so sebou. Vďaka tomuto vedeniu si vyberá vždy tú pravú, správnu cestu, víťazí sám nad sebou a vďaka tomu koná pravé skutky. Obraz draka predstavuje víťaza, teda samého vojaka v poli, ako láskavú bytosť s veľkými schopnosťami. Obraz kopie zas vyjadruje vedenie boja vo vojne samého proti sebe, samého so sebou, ktorým je konanie pravých skutkov. Ústa symbolizujú prejavovanie sa voči sebe samému. Ostrý meč ide o ostrý dvojsečný meč, ktorý symbolizuje princíp voľby. Žezlo je symbolom pevnej vôle. Žezlo predstavuje palicu, ktorou sa ukazuje cesta. Slovné spojenie žezlo železné vyjadruje neochvejné pevné vedenie. Tam budeš liapať lis vína je vyjadrením vedenia vojny samého proti sebe, samého so sebou v nepriateľskom prostredí a pod silným vonkajším tlakom. Slovné spojenie z jeho úst vychádza ostrý meč, aby ním bil národy a on bude nad nimi panovať žezlom železným. Tam bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Pardon. Vyjadruje skutočnosť, že víťaz vedie vojnu sám proti sebe, sám so sebou.
Takže o čom je, čo znamená ten lis? V podstate lis, v ktorom sa lisuje hrozno, čiže šliapať lis vína rozhorčeného hnevu. V niektorých jazykoch víno vyjadruje vinič. V podstate je to, žijeme v nepriateľskom prostredí a keď sa meníme, čiže keď sme odstraňovali to, čo sme nadobudli v tom tie programy, predstavy, skúsenosti, tak na nás pôsobil tlak toho vonkajšieho prostredia, ktorý sme cítili vyslovne ako tlak, ktorý nám mohol spôsobovať aj bolesť a preto je tu v podstate vyjadrený tento obraz, že šliapať lis vína, čiže celá zmena sa odohráva pod veľkým tlakom.
Čas naplňa, tak vzhľadom k tomu, že momentálne ja mám trošku nejakú hlasovú indispozíciu, by som sa s vami chcela rozlúčiť, milí páči. Ďakujem vám za dnešné počúvanie. Verím, že si z tohoto vysielania niečo odnesiete. Budem sa na vás tešiť 9.7. A ešte na záver odovzdávam slovo Petrovi. Pekný večer vám prajem.
Takže ďakujem Janke za dnešné čítanie aj napriek tomu kašlu teraz. Prajem všetkým, aby sa zamysleli nad tým, čo dnes odznelo. Bolo toho naozaj veľmi veľa. Prajem všetkým, aby porozmýšľali nad sebou a nad svojim životom a vážili, čo tohto života schopný preniesť do toho nového sveta. Či niečo je, alebo nie je. Takže aj ja ďakujem všetkým za počúvanie, za to, že si vypočuli tieto aj pre mňa dnes úplne nové veci. Čiže máte ich úplne čerstvé a online. Tak prajem pekný večer a ďakujem za pozornosť.
Ďakujem ešte raz, majte sa pekne, tešíme sa na budúce. Dovidenia.
Dovidenia.